ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่76สติเป็นรากฐานของธรรมทุกประเภทท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระท่านได้พักจำพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศจังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา 2 พรรษานับแต่จากจังหวัดเชียงใหม่มาพอออกพรรษาปีที่2แล้วคณะศรัทธาทางจังหวัดสกลนครมีคุณแม่นุ่มชุวานนท์เป็นต้นซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของท่านพร้อมกันมาอารัธนานิมนต์ให้ท่านไปโปรดทางจังหวัดสกลนครซึ่งท่านเคยอยู่มาก่อนท่านยินดีรับอารัธนาคณะศรัทธาทั้งหลายต่างมีความยินดีพร้อมกันเอารถมารับท่านไปที่จังหวัดสกลนครในปลายปีพุทธศักราช2484ท่านไปพักวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครขณะที่ท่านพักอยู่มีประชาชนพระเนนพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านมิได้ขาดท่านพักวัดป่าสุทธาวาสครั้งนั้นมีผู้มาขอถ่ายภาพท่านไว้กราบไหว้บูชาท่านอนุญาตให้ถ่ายภาพท่านคราวมาพักนครราชสีมาครั้งหนึ่งคราวมาพักที่จังหวัดสกลนครครั้งหนึ่งที่บ้านฟังแดงอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมคราวกลับมาจากงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาครั้งหนึ่งที่ท่านผู้เคารพเลื่อมใสในท่านได้รับแจกไว้สักการบูชาทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากที่ท่านอนุญาตให้ถ่ายสามวาระนั่นแลไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีอะไรปรากฏเป็นพยานแห่งความเลื่อมใสในทางรูปกายท่านบ้างเลยเพราะปกติท่านไม่ชอบให้ถ่ายอย่างง่ายๆกว่าจะอนุญาตในแต่ละครั้งผู้นั้นต้องรู้สึกอึดอัดใจอยู่ไม่น้อยต้องนั่งถอยเข้าถอยออกและเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีอยู่หลายครั้งจนเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวโดยไม่รู้สึกเพราะเคยทราบมาแล้วว่าท่านไม่ค่อยอนุญาตให้ใครถ่ายเลยดีไม่ดีถ้าเข้าไปไม่สบโอกาสอาจโดนดุก็ได้จึงต้องกลัวกันทุกรายไปท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตถีระท่านพักวัดป่าสุทธาวาสพอสมควรแล้วก็ออกเดินทางไปพักที่สำนักป่าบ้านนามนซึ่งเป็นที่สงัดวิเวกดีทั้งกลางวันกลางคืนเหมาะกับอัธยาศัยท่านที่ชอบเช่นนั้นมาประจำนิสัยพระเนนที่ไปอาศัยอยู่กับท่านเห็นแล้วน่าเลื่อมใสอย่างจับใจมีแต่องค์พูดน้อยแต่ชอบต่อยมากๆทั้งนั้นคือท่านไม่ชอบพูดคุยกันต่างองค์ประกอบความเพียรตลอดเวลาในที่ของตนของตนอยู่ในกระต๊อบเป็นหลังๆบ้างอยู่ในที่จงกรมในป่าริมที่พักบ้างถึงเวลาบ่ายสี่โมงเย็นเวลาปัดกวาดลานวัดถึงจะเห็นท่านเดินออกมาจากที่ต่างๆแล้วปัดกวาดลานวัดโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นก็พากันขนน้ำขึ้นใส่ตุ่มล้างเท้าตุ่มล้างบาตรและส่งน้ำอย่างสงบเสงี่ยมงามตาต่างองค์ต่างมีท่าอันสำรวมมีสติปัญญาพิจารณาธรรมไปกับกิจวัตรที่ทำมีเดินเล่อเผลอตัวขนองปากพูดไปต่างๆพอเสร็จกิจวัตรแล้วต่างองค์ต่างปลีกตัวหาที่บำเพ็ญเพียรในที่และท่าต่างๆประหนึ่งไม่มีพระอยู่ในสำนักเลยฉะนั้นเพราะไม่มองเห็นพระยืนพูดคุยนั่งกันในที่ต่างๆเลยถ้าก้าวเข้าไปในป่าริมสำนักจะเห็นแต่ท่านเดินจงกรมไปมาอยู่บ้างนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างนั่งทำความสงบอยู่ในกระท่อมเล็กๆบ้างอย่างนั้นเป็นประจำทุกวันเวลานอกจากเวลาประชุมบิณฑบาตและเวลามีกิจจำเป็นอย่างอื่นหรือเวลาฉันจังหันเท่านั้นจึงจะเห็นท่านอยู่รวมกันแม้ขณะบิณฑบาตก็ต่างองค์ต่างสำรวมระวังตั้งสติปัญญาใกล้ชิดติดแนบอยู่กับความเพียรไปตลอดสายมิได้ไปแบบคนไม่มีสติอยู่กับตัวตาส่งไปในสิ่งโน้นปากพูดพร่ำไปกับคนนี้อะไรเช่นนั้นในอิริยาบถและความเคลื่อนไหวไปมาของพระท่านเป็นที่เย็นตาเย็นใจน่าเคารพเลื่อมใสก่อนฉันตามพิจารณาอาหารปัจจัยที่รวมอยู่ในบาตรด้วยอุบายที่เห็นภัยไม่ให้ติดใจในอาหารไม่แสดงอาการเพลิดเพลินในอาหารชนิดต่างๆขณะฉันก็ทำความรู้สึกแบบคนมีสติอยู่กับตัวและฉันด้วยท่าสำรวมไม่พูดคุยในเวลาฉันและไม่มองโน่นมองนี่การขบเคี้ยวอาหารก็มีสติระวัง ไม่ให้มีเสียงดังเกินความงามอันเป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่นที่ฉันอยู่ด้วยกันหลังจากฉันเสร็จต่างเก็บสิ่งของบริขารและปัดกวาดเช็ดถูที่ฉันให้สะอาดแล้วล้างบาตรเช็ดบาตรให้แห้งพึ่งแดดครู่หนึ่งแล้วเก็บไว้ในที่ควรหลังจากนั้นต่างเข้าหาที่วิเวกเพื่อความเพียรคือการฝึกอบรมใจตามแต่เห็นสมควรจะปฏิบัติต่อใจอย่างไรหนักบ้างเบาบ้างโดยไม่ได้คำนึงถึงเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นและความเพียรว่าทำมากไปหรือน้อยไปจุดที่หมายอย่างน้อยก็หวังให้จิตอยู่ในคำบริกรรมภาวนาที่นำมาบังคับหรือกำกับให้เป็นอารมณ์ที่พึ่งพิงเพื่อความสงบเย็นใจหนึ่งเพื่อบังคับใจให้อยู่ในเหตุในผลที่ปัญญาชี้แจงหรืออบรมในกรณีนั้นๆหนึ่งเพื่อภูมิจิตภูมิธรรมขั้นละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจนถึงที่สุดที่หมายหนึ่งองค์ใดอยู่ในภูมิใดก็พยายามอบรมจิตของตนให้ดำเนินไปตามภูมินั้นไม่ลดละความเพียรคำว่าสติย่อมถือเป็นธรรมสำคัญของความเพียรทุกๆประโยคและคำว่าปัญญาก็ย่อมถือเป็นสำคัญในเวลาที่ควรใช้ตามการของตนเพราะปัญญาเป็นธรรมจำเป็นไปตามภูมิของธรรมส่วนสติเป็นธรรมจำเป็นตลอดไปในอิริยาบถต่างๆการใดที่ขาดสติการนั้นเรียกว่าขาดความเพียรแม้กำลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่ว่าเท่านั้นแต่ไม่ได้เรียกว่าเป็นความเพียรชอบดังนั้นท่านจึงสอนเน้นลงในความมีสติมากกว่าธรรมอื่นๆเพราะสติเป็นรากฐานสำคัญของความเพียรทุกประเภทและทุกประโยคที่ทำจนกลายเป็นมหาสติขึ้นมาและผลิตปัญญาให้เป็นไปตามๆกันภูมิต้นเพื่อความสงบต้องใช้สติให้มากภูมิต่อไปสติกับปัญญาควรเป็นธรรมควบคู่กันไปตลอดสาย